Kontinent von oben nach unten wird globalisiert. Gewinner, Verlierer, von Märkten diktiert. Immer mehr merken, dass es so nicht funktioniert.
Wann bin ich jetzt und wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Wir haben nichts zu verlieren. Zeit für was Neues, für neue Ideen. Also Leute, los geht's! Gemeinsam alle!
Alle! Alle!
Venga, venga, aurrera, guazen ba! Eguraldi traketxa, giltzak ahaztu, eta, bueno, zenbat gauza gerta dakizkigun ostira leuritxu batean. Baina dena den, naiz eta kanpoan egon, amabos minutuz, itxaroten lagun elkartasun keinu bat, irratiko kide baten eskutik iritsi dira giltzak eta hemen gaude zuzenean 97 irratian. Beraz, bagoaz aurrera 45 minutu izango ditugu zuzenean gaur zuekin konpartitzeko eta laster elkarrizketa bat egitera, joango gara, konkretuki bihar Zirikagunean, Erronda kaleko lokal eder horretan, bigarren Jugoslavia eguna ospatuko baita. Eguerdiko 12:00 aurrera, hainbat kontu izango dira Jugoslavia inguruan. Eta Drina Zubia elkarteak antolatuta dagoela bebai, esan behar dizuegu, eta laster, Asier Blas Drina Zubia elkarteko kiderekin hitz egingo dugu. Beraz, erabat gardena gure jarrera, kontatu dizuegu zer gertatu zaigun irratira sartu baino lehen, eta orain kontatuko dizuegu ordenagailuan, telefonoan, atetik jasotzen ditugun albisteak, zergatik ez, badator jendea bai irratira edo telefonoren bidez. Auskalo, denetarik gerta daiteke datozen 45 minutu da. Airi Revoltes du izena orain entzuten dugun taldeak, diska bat kaleratu dutela entzun izan dugu, eta orain, bai, Serbiako musika entzutera goaz, laster, Drina Zubia elkarteko kide batekin hitz egingo baitugu. Ia azken hilabete hauetan Serbiako musika entzun duzuen. Nik behintzat ez eta sorpresa derra hartu dut talde honekin. Venga, altxa, altxa, altxa!
Načelnik općine odriješio kesu za veliku feštu u malom mjestu. Kraj zvonika, velika vina, večeras hladno pivo, sutra severina. We'll be right back.
Serbia con música en chuteco parada de guerra, biar ospatuko baita, bigarren Jugoslavia eguna, Drina subía el cárter en escutik, Sirika gunean, erronda kaleko lokal eder horretan, eguerdiko amabitatik aurrera, eta telefonoren bestaldean, Asier Blas dugu, bera, bada, baita elkarteko kidea, eta orkestuko digu zer izango den biar aldezarrean. Kaixo, eguerdion, Asier?
Eguerdion.
Kontaigu zu pixka bat ze helburuarekin antolatu zuen bigarren Jugoslavia eguna.
Bueno, helburu bikoitza dauka. Alde batetik ospakizun helburua du. Gure elkartea, elkarte xume bada, orain dela bizpairu urte jaio zan. Eta aurreko urtean egin genuen bazkaritxo bat, bazkari ireki bat, ez da, ospatzeko lehenengo Jugoslavia eguna. Eta orain honetan pausu bat aurrera emango dugu, eta ospakizun hau pixka bat zabaldu nahi dugu gehiago, sozializatu gehiago, hain zuzen ere elkartea legeztatu dugulako, eta bestalde baditu dugulako zenbait proiektu martxan jartzeko asmoa ikasturte honetan.
Bai, eguerdiko amabietatik aurrera izango da, bertan elkartearen aurkezpen ekitaldi laburra, eta handik aurrera, bueno, Balkani buruzko bideoak, argazkiak, hitzak, zergatik ez oso gutxi dakigu, ez da, Jugoslaviaz eta Jugoslavian gertatu zenaz.
Bai, guk elkartea sortu genunean, bi motibok bultzatu gintuzten elkartea sortzera. Alde batetik, Balkani buruz daukagun, amodio antzeko batek, ez da, askotan bidaiatu izan degulako, gustoko ditugulako beste kasu batzutan igual bertako futbol edo saskibaloi taldeak, eta, bueno, horrelako interes desberdinak dauzkagunak, baina beti ere konektatuak Balkanengatik, jende hori batu egin ginen, eta gero ere bazegon beste preokupazio bat, ez da, batez ere ikusten degulako Balkanen inguruan, eta Jugoslavia hoiari dagokionean bereziki, badagola estigmatizazio bat, herrialdeena, adibidez, serbofobia bat zabaltzen da edabideetan, eta azkeneko biru amarkadetan, bueno, ez da berria egia esan, beti herrialde antiimperialista bat izan danez, oso kolpatua izan da. Eta ale ere ez da bakarrik serbofobia, esango genuke, Balkanak tratatzen direnean, badagola trataera nahiko kezkagarri bat, ze badirudi, pues, albaniarrei buruz zitu ditutenean, mafiekin lotzen dituzte, gero balkanizazioa zitu ditutenean, badirudi dala bata besteari gerra egitea, horrelako zehose, eta guk nahi duguna da ezkimarratu Balkanek dituzten gauza onak, eta dazkaten ekarpenak egiteko aukerak azimarratu egin egitu.
Interesgarria aipatzen duzuna, egia da, Jaguriztegi arruntan sartu dela balkanizazio hitza, eta tamales, imaginezazu Euskal Herriari dagokion beste termino bat, beste herri batean zabaltzen baldin bada, zer pentsatuko genuken, eta egia da, aipatu duzuna, ez da, komunikabidetan askotan balantza era bat desorekatuta dagoela ikusten dugu, eta badirudi deabru bat dagoela hortik ekialdean, oso gutxi aipatu dezakeguna. Zenbat jende biltzen zarete de Drina Zubi elkartean eta hemendik aurrera zerbait gehiago egiteko?
Eta besteak beste, esan bezala, biharroko ekitaldiak bilatzen duna da ospatzea, ez da, horregatik ongo dira, doako pintxoak edariak, argazkiak ikusko ditugu bideoak eta horrela, argazkia gainez, jendeak bidali dizkigunak dira, bidali dizkigute gure Drina Zubia abildua gmail.com melbidera, eta haiekin egingo dugu proiektzio bat, eta musikarekin. Eta beste helburua da, zuzen ere, interesatu dutenen artean, zabaltzea, elkarteari buruzko ezagutza, eta nahi baldin badute, gurekin lotzea.
Zare sozialetan, harremanetan zuekin badago eta aipatu duzun helbide elektronikoan. Hemendik aurrera zerbait gehiago egiteko edo jarraituko duzue hor planifikatzen datozen hilabetotan?
Bai, badauzkagu dagoeneko bi gauza mai gainean eta hori bihar aurkeztuko ditugu bi gauza horiek. Alde batetik aurkezpen formala elkartearena labur-labur eta gure bi proposamen horiek mai gaineratuko ditugu. Lehenengo proposamena da lehiaketa bat, idazlanen lehiaketa bat egingo dugu. Drina Zubia idazlanen lehiaketa deituko da, eta horrekin egin nahi deguna da idazlan laburrena, 5 eta 10 orrialde artekoa, eta horrekin nahi deguna da ba, aparte de lan oberena edo gehien gustatzen zaigun hori saritzeaz, ba aurkezten diren lanekin nahiko genukena da urtero ba liburu bat argitaratzea Balkanei buruz, eta Balkanei buruz diodanean da idazlan horiek izan daitezke Balkanen kirolei buruz, politikari buruz, historiari buruz, kulturari buruz edo fikziozkoak izan daitezke ere bai, kokatuak ipuin laburrak kokatuak adibidez Balkanetan. Hori izango da bata, eta beste izango da ere bai egingo dugun irratsaio bat eta hasiko garena egiten urtarriletik aurrera, hola podcastean zabalduko duguna interneten, eta bueno, Tesla ordua izena izango du, eta izango da bai irratsaio bat Balkanei buruzko gai desberdinak ikuitzeko.
Euskaraz izango da irratsaioa?
Irratsaioa nagusiki euskaraz izango da, baina noski elkarrizketak eta egiten ditugunean, ba, askotan igual ezingo dira euskaraz egin, eta batez ere Balkanetako jendearekin eta egiten ditugunean, ba, gaztelaniaz, edo batzutan inkluso ere inglesez izan daitezke elkarrizketak, eta ikusuko dugu gero, itzultzeko modurik edo izango dugun edo ez.
Bueno, horrek bada izango du ibilbidea komunikabide idatzitan, bebai, edo webgunetan eta blogetan, imaginatzen dut, bueno, hortik aurrera abiatuko dela beste bide bat informatiboa dena, eta, bueno, baina garrantzitsua ere bai. Ba, hor geratzen da gonbitea bihar azaroako 28 larun batarekin, bigarren Jugoslavia eguna ospatuko dela eguerdiko 12tik aurrera, zirika gunean, Ronda kaleko lokalean. Mi esker Asier Blas, Drina Zubi elkartaren eskuti gurean izategatik.
Zuei, ondo izan. Bai.
Musika lasaia pixkat, utxa bikoteak duela gutxi kaleratu berri den Amnesia diskatik puntu berdinera iritsi.
Saltoka, bueltak eman, arrastaka, bueltak eman, pausos pauso, egan lasterka berdin dio.
Bide berdina eginez, pausos, pauso, tontorreraino iritsi nahian. Bide berdina eginez, pausos, pauso, tontorreraino iritsi nahian, konturatzen naiz, bueltak eman, saltoka, bueltak eman, arrastaka, bueltak eman, pausos, pauso, egan lasterka, berdin dio, berdin dio.
Nirea da.
Euskalduna da.
Nirea da.
Agurantea, joa, da besta.
Sorkuntza, kultura da.
Vuelta quema, salto ca. Vuelta quema, arrastra ca. Vuelta quema, pausos, pauso, ega, lasterca. Vuelta quema, salto ca. Vuelta quema. Arrastaka, vuelta quema, pausos, pauso, egan, lasterka, berdin dio.
Maionako eskaileretatik begira zabala eskaini nahi dugu.
Auzo elkarte eta norbanakoen ahotsen bozgorailu izango dena.
Ibai Zabalek isurtzen dituen albiste, aldarri, kezka eta berri onak jaso 87 irratiko uin libretan.
Maionako leiotik, asteazken eta ostiraletan eguerdiko ordu batean.
FMko 87.
There's nothing in this world.
another story.
I think it's time for you to tell me a story.
Why do you have to go, Dad?
Promise. I'll be back in no time.
Barikua iriak 27 ditu gaur, eta gaur goizean eta arratsaldean izango diren hainbat ekimena komentatzera goaz. Adibidez, arratsaldeko 5:30etan euskaraokea izango da Portugaleteko merkatuan. Arratsaldeko 5:30etik eta 5:30etan eta 7:30etan bi emanaldia eskainiko dute Pirritx Porrotx eta Mari Mototx. Paiazoek meatzari aretoetan Muskizen, hain zuzen ere, goizeko 5:30etan eta 7:30etan. Zeiak laurden gutxiagotan Ortuellan hitzaldia izango da, hizkuntza portaerei eragiteko bideak. Arratsaldeko 7:00etan, gaur ere, ostiralan, berba lagunen topaketa izango da Portugaleten, Portugaleteko berba lagunek, egingo dute hitzordua arratsaldeko 7:00etan Zirimiri tabernan. Eta gauerako, gaueko 9:00ak laurden gutxiagotan, Portugaleten ere Portu Kantari izango da merkatu aurrean, eta handik eta 15 minutura magia ikuskizuna Eris magoaren eskutik. Hori guztia Portugaleten arratsaldeko 7:00etatik aurrera, eta bukatzeko gaueko 10:00 eta laurdenetan bertso afaria Portugaleteko merkatuan. La grisa, bat naiz eta batzuk ingelesez itzuli, ingelesera itzuli eta beltzago ikusi nahi. Badakizue, konsumo bultzatzeko aitzakia, eta noski, denda txikiek aurrera egin behar dute, naiz eta eren egun prezioak igo eta gaur jeltsu. Eskaintza eta eskaeraren arteko joko horretan ibiltzen da gure sistema. Eta tamalez, daukanak eros dezake, ez daukanak ikusi baino ez. Eta bitartean, elkartasuna, kristautasuna, eta datozen egun hain deigarriak ez da abendu honetan, datorren astean batzuk diote ezakin nongo konstituzio eguna ospatuko den, eta handik aurrera Virgin bat aipatzen da eta zubia eskerrik asko zubia dagoela behintzat atzen eltxo bat izateko familiarekin eta azteko benetan abendu honetan zenbat gauzak erosi beharko ditugun auskalo zertarako. Gomendio musikala begi taldea.
Sei labete zure menperatzeko, iru zure ahazteko, ora, ene bizira berriz diten zira, eni deusik ez egaiteko. Beste eguzki batean aski berrotasunatzen bat nuen, baina harima izuzten zait, beste baten besuetan ikusterakoan. Orduan biratu urduan txekatu argia ta entzinera goraz ene esku hartu ta ibirien eondua gure batera.
Iparraldeko taldea dugu begi gaur bertan Bilborroken zuzenean izango dela banden lehiako finala jokatuko baita. Lehia horretan Ozen, Dezore, Joko Out eta orain entzuten dugun taldea begi izango dira taula gainean. Beraz ez galdu aukera, iparraldeko talde hause gozatzeko zuzenean, gaur Bilborroken izango duzu aukera.
Sekatzen zaitu, ene harrimak argia sekatzen du, otoi, sekatu honekin, berrapeni gabe, ez dakitzen bentsatzen duzun, beraz otoi.
komentatu dizuegu bai gaur arratsaldean, baita bihar ere izango diren euskarari dagokionez ekimenak, baina batez ere azpimarratu nahi genuen Bilbin, hau da Bilboko bihotzean, bihar ospatuko dira euskaraz 12 ordu eta telefonoren bezaldean Jon Iturriaga dugu, Palanka euskara taldeko kidea, eta azalduko digu zer antolatu duten bihar biharko Bilbin. Kaixo, eguerdion. Bueno, badirudi arazoren bat daukagula telefonorekin, berriro zeratuko gara. Orain bai lortzen dugun komunikazioa, Jon Iturriaga dugu telefonoren bezaldean, Palanka euskara taldeko kidea, eta bihar Bilbin euskaraz 12 ordu zaintolatu duten ekimena hitz egiteko. Kaixo, Jon.
Kaixo, eguerdion.
Bueno, kontegu zu pixka bat ze helburuarekin antolatu duzuen euskaraz 12 ordu ekimena.
Bueno, bentsate daramagu Palanka euskarak taldeak eta big IPS orain dela ma urte sortu genuen auzoan, ba Bilbo sarrean eta Zamorrizko eta Zabalan, ba euskeraz doainik ematea klaseak, eta bintzat 14 urtetan eragin handia izan dugu, eta bintzat orain dela bi urte erabaki genuen ba hori gau eskolako euskera kaleratzea. Orduan bintzat arrakasta handia izan dugu, ze bai auzoak, auzoko kideak eta beste auzoko kideak, ba gurekin, ba euskara ikasteko eta euskararen mobidak egiteko. Eta bintzat, pasaportean, ja sortu genuen, ba 12 ordu euskaraz, eta baitare euskara duena. Eta horzen, ba bigarren urtea da, eta gu, zorionez, ba zein dugu, ba auzoko elkarteak bildu, tabernariak ere bai, eta egin dugu olako 12 euskararen alde, bai, umentzako eta bai adin guztientzako 12 ordu euskaraz.
Garrantzitsua da euskararen garrantzia, batez ere auzoan harremanak zaretzeko, indartzeko eta gainera integrazio gisa, ezta? Batez ere kanpotik datozen ongi etorri emateko.
Bai, bentsat guk orain dela 18 urte sortu ginen, ba Palanka taldea, eta hasieran bai ikusten genuen egiten genuen ba mendimartzak, baita ere egiten duen olako bertso baskariak eta euskal kulturan zabaltzen ginen, baina hausnarketa eginez orain dela 14 urte erabaki genuen konpromiso gehiago izatea auzoarekin, eta auzoak onartu digu la dinamiko gogor hori edo eramatea mendik aurrean gurekin eta euskararekin oso identifikatua daude.
Bai, eta bueno, eta ezakien erentzat euskara klaseak nola antolatzen duzu, dituzue?
Bueno, euskarazko klaseak sortu genuen doaini denontzako, ba bai etorkinentzako eta dozinentzako, eta bueno, bintzat ez bakarrik auzoetatik, gure auzoetatik, bai zeik dela beste Bilboko auzoetatik, edo Basauritik, edo beste lekuetatik, Erromotik, ba etortzen dira gure klaseetara. Ez hori bakarrik, orain dela 14 urte Bilbin sortzea, doainik, baizik eta baita ere orain dela 6 urte, Uribarin ere dinamika berrearekin, ba, sortu. Eta bueno, beste gaur egun, Bilbin 100 ikasle dago, 100 ikasle doainik ikasten, lau mailetan, eta beste 100 ikasle, horre, Uribarin. Eta ez da hori bakarrik, baizik eta bertan hemen Bilbin daukagu, Berbalaguna, 20 ikasle, ba, biltzen gara tabernetan, kalean, museoan, edo rekorrido menditik eginez, eta bueno, behintzat, hor, saiatzen eta aberazen ari gara euskara auzoan.
Euskaraz 12 ordu ospatuko dela bihar Bilbin, zer dutan elkartuko zarete, zer dutatik aurrera?
Bueno, bintzate ekimena hasten da eguerdiko 12etan. Eguerdiko 12etan, ba bintzat Miribilla eskolan egongo da herri kirolak. Gero, auzoan taberna, egongo da kantagintza. Auzotik taberna guztietatik pasatu eta kanta, hiru daukan tabernako txean, baba daude bost edo zei taberna. Eta gero, plazan hemen, martzanan, eta Bilbiko plazan, badaude taller familiarrak, merkatu txikiak, erakut, ba, grafiti tallerrak, eta bar. Gero, arratsaldeko iruretan, dago bertso baskaria. Bertso baskari horreta, etorriko dira bi bertsolari, eta hori baskari popularra da. 12 euro gatik, daukago, indaba gorriak. Sakramentuak, ba, ensalada, eta postre bat bat egongo da, kafea eta txupito bat egongo ere egongo da. Eta bintzatamen izatzeko, ba, bi bertsolari egongo dira. Gero, bostetan, umentzako ikuskizuna eta txokolada erraloia egongo da. Gero, nagusientzako, 8etan, egongo da dantzalia eta parrilla da. Gaueko 10etan, berbena. Eta hor, 12 aldera, egingo dugu aurra, horako, batxean euskaren inguruan, eta agurra eta kantaldi pixka bat. Horrekin, izten dugu, ba, euskaren eguna, ba, 12 euskaraz.
Ederto, osatua dago egitaragua eta ikusten dugu, bueno, adin guztietzako eskaintza eta presentzia izango dela. Benetan interesgarria eta baliogarria egiten duzuen lana eta beraz zorionak eta bueno, dana ondo irten dadila biharko.
Bai, noski.
Bueno, venga, bezarkada bat eta eskerrik asko gurean izateagatik, eh?
Eskerrik asko zuei, vale?
Bai, ondo izan.
Agur.
Euskara balio gisa jenderen artean harremanak sortzeko kanpotik datozenak hartzeko eta integratzeko eta noski herri honi auspoa emateko behar beharrezko dugu euskara. Agian irailean du izenburua orain entzuten dugun abestia Mikel Urdangarin abeslariaren azken diskatik ateratako lehenengo kanta.
Nur gorri maztietan udarre horrak usta berria musika irean usta berria zure guzkian ire hilargia horrabia berri lurzati berean.
Lehen aitortu dizuegun bezala gaurko zaioa pixkat laburragoa izango da. 45 minutu eskaz konpartitu ditugu mikro aurrean eta zuek irratiaren bestaldean, kotxetan, kaleetan, zukaldetan, euskalo, nondik entzuten den irratia edo zer ordutan.
Kuiztiara harrastiria.
Zuzenean ez baduzu entzun, gaur gauean, gaueko 10etatik aurrera egin ditugun bi elkarrizketa entzuteko aukera izango duzu, errepikapenak entzungai izango baitira. Asier Blas kazetariarekin eta irakaslearekin hitz egin dugu irratsai honen hasieran, bihar ospatuko baita bigarren Jugoslavia eguna, eguerdiko 12etatik aurrera Erronda kaleko zirikagunean. eta duela minutu gutxi Jon Iturriaga izan genuen telefonoren bestaldean, Palanka Euskara taldeko kidea, bihar ere Bilbin zirikatik oso gertu, oda, bi lekuetan egoteko aukera emango du biharko egunak. Ospatuko da Bilbin 12 ordu euskara Bilbin, eta entzun duzuen bezala guardean ja herri kirolak izango dira, musika, kantu poteoa, herri bazkaria, eta bar, luze bat, Bilbin, euskaraz, 12 ordu.
Badoa iraia, uda biaramu, eguna oztu, ez da desagertu, traineru garaituak zekarren bitxa. Agian irailan, urrenko irailan, aukera berri bat zenegarrenean, ikasiko dizut zer den maitatzea. Banoa urru kertu laguneroak ta izea lagunu ekaz a izea lagunu dragoi egalariz lami ez eta azti.
Eta gure partetik gehiagorik ez. Datorren asteazkenean zuzenean elkartuko gara, hemen uinen libre on hauetan, 87 irratiak eskaintzen dizkigunak.